Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Fala miarabantsika rehetra tafaraka eto amin'ny Tantsorika sy Kolopanay ity. Fala ihany koa izahay manasanao hanohy hatrany ny fandaharana dia andesa isika tamberina kely ny dinidinika tamin'ny farany. Ninka avy amin'ny bokyny Genesy toko asio amin'ny telopolo andinin'ny voalongatra amin'ny faharoambin'ny folo tsika tamin'ilay zanakevitra ny hoe tandreny ny fitiavana. Ny anton'ny fidianana an'io dia nilazalazana ny fakapanahy nahazo an'i Josefa. Raha fezina dia hoe misy tokoa ny fakapanahy zany eo amintsika olombelona mitranga amin'ny endriny maro samihafa. Raha tsy lazantsika raha amin'izao fampotoana ainantsika izao, mety resaka volo, mety resaka fahefana io, mety resaka bika manendrika io, izany rehetra dia mety anotoka avokoa. Fa nambaratety hoe tsy maintsy toerina izay fitaomany ratsy eo amin'ny fiainatsika izay, ary teo no nylazana ny hoe tsy atambaritra akory ny vatatsika ka hoe mety hosandainina volana hosandainina zavatra hafa fa tempolin'Andriamanitra io ka masina ary mila arovana tsara. Ka ny olona izay tsy matotra fakapanahy zany fa roboka avy hatrany amin'ireny fakapanahy ireny dia ireny no mety heverina hoe maivana ara-panahy na hoe olona mitsingevana ara-pinoana. Dia efa natsitatsika maly moa hoe rehefa latsaka amin'ny fakapanahy io dia tena misy vokany izy io. Ny fakapanahy moa zany dia miseho amin'ny endrika tsara mandrakariva izy, izay mahatonga ny olona ho tafaroboka sy ho latsaka ao aminy. Ka raha tsy misaina kely fotsiny dia tena mety ho difitra ao anatin'izany ka tsy aritratra ny tanjona izay ho tratrarina. Dia izay mampiranandeha ho toizantsika hoe inona no azontsika roso amin'ny tanora zany manoloana an'izay fakapanahy izay.
Eo amin'ny fiainana andavanandro ankehitriny tsy dia tokony isy tanora mihitsy tsy hanana tanjona izany eo amin'ny fiainana, fa tokony manana tanjona avokoa ny tsirairay mba hitarafany sady no avy mamirapiratra. Dia misy amin'izy ireny no teny hoe te ho vita fianarana ambony vao hanambady, tianana diplôma vao hanambady, tianana anton'asa mazava izay vao hanambady, tiana ampinray aman-dreniny hamalivalo mabena izay vao hanambady, tiampita ny zandriny eo amin'ny fiainany izay vao hanambady. Tena tsara avokoa izany fa tsy misy ratsy na dia iray aza, saingy tsy tanteraka ireny tanjony ireny indraindray fa lasa no fotsiny ihany, ary araka ny hiran'ny mpanakata hoe dia ho nofinofo ihany. Ny anto ve sendra bevoka tampoka ohatra ilay tovovavy, na hoe na bevoka kisendrasendra ilay tovolahy dia nampamangy ny diplôma, nampamangy ilay hoe tia malivalo babena ndray aman-dreny sy sisa, ko an'izay manana tanjona ry dia tandremy fitiavana io so hanimbanao, tandremy fitiavana io so hanimbanao avinao, na mety hanimba ny hafa sy ny tanjony. Nenina ny tsy eo alohananatra fa aoriana an-datsy.
Ka le izy mampera indraindray rehefa samy mitafaraka io dia lasa nifampakafanahy
izay tokoa. Ianao izany raha tsy manaiky ilay fakapanahy dia mety tsotratra an'izay, fa araka ny tenentsika moa hoe maherivaika ny demony. Dia isan'andro isika rehefa mivavaka dia manonona ilay vavaka nampianara Jesosy amin'ny mpianany, nairay ataontsika isan'andro ina matetika mihitsy aza velana ho azo ny taoman-dratsy izay fa manafahanay amin'ny ratsy. Noho izany tsy vitambava fotsiny izany hoe miady amin'ny fakapanahy izany, tena mitakezaka isan'andro isan'andro ny fanoerana amin'ny fakapanahy mba tsy ho lasa pilivavy eo ambavantsika fotsiny izay vavaka izay. misy mantsy tanora ankehitriny tena mahasamanao fanambo hoe afaka dimy taona a vo hanambady. Kinanjo ray volana sy tapany aoriana zay ny tenena an'izay de mifampitantara sy mifampitangoritsika ny tovavy a hoe tsy miverina ny fadim-bolany na hoe tsy miverina ny ti ny fadim-bolan'ny olo tiako a. Zany tokoa ley hoe vavany tsy atao be ny mamerina azy ny tsy laitra de vitatra hoe ilay nofinofy. Ka rehefa misamboaravoara ny tranga toy izany a de maro ireo miatsaina irery, misy ihany koa nefa maka hevitra ny namana. Ny tena mampalahelo indrindra sy maonena indrindra ary mahamenatra de maro amin'ny tanora katôlika ny fanomesaina ary fampitarika mihitsy ka samy manapa-kevitra ny hoe anala zaza. Tsaroa ny teniny jesosy hoe izay ataonareo amin'ireny madinika kely indrindra ireny a de izao nanaovanareo azy. Ory tanora, izay manala zaza ny manala iny ary mamona an'Andriamanitra ao anatin'ny tenanao ianao amin'izany. Tsy vitan'izany fa iverany e fa voatovavy tsy manatsiny zao misandratra ive ianao de ekenao salan'ny fasana ny vatanao sy ny kibonao.
Ka inona zany mampera no saropady a tsy maintsy tandrovana sy tandremana mafy amin'izay fitiavan'izay?
Reto zany de zavatra mpitranga nefa reto kosa de mba hifanentanany ary amafisina tsara. Tsy mitandrana ianao raha isan'ny tanoretanora ty mifampitaritarika misotrosotro toaka na mifoka zahava mahatomelona. Isan'ny tsy hitandremana ny fitokanan'olonro anaty efitrano mihidy a sy efitrano maizina fa sokafo mitanadana foana amin'ny varavarana fa mahery tsy moa deny io ny tsela velona ary zay milalao afo ihany ny may hoy ny fomba fitenenana ka aleo misoroka toy izay mitsabo. Isany tsy mitandrana ianao raha avelanao kitikitihany sipanao ny vatanao. Tsy fahamalinanao koa ny fanaovana fitafiana tsy maotina na na fampisehoana mivantana na antsary ny toe-batanao. Tsy hitandremana ny fizarana mijery, tsy hitandremana ny fizarana mijery ireo sary miboritandridana na horonantsary vetaveta mamofady. Tsy fahamalinana ny fanaovana resaka valavala na resaka vetaveta na mivantana na mitambatsotra. Isany tsy hitandremana ny fampiraisana fandriana olona mpifamofo. Misy mako miteny ka izay any ivady any tadio fa tsy mitovy ny hoe mpivady sy ny olona ivady. Ary farany sady goavana indrindra azo lazany ankeo hoe loza tsoroa aman-tany dia misy ireo tanora mampiasa sy mampirisika mpiasa fanabeazana izana sahady mba hisoroana mitondrana voka. Ho an'izay mampiasa izany a ka mihevitra hoe fitandremana fampiasana fanabeazana izana dia tena diso hevitra loatra satria ny tena fitandremana dia tsy misy afa-tsy famaotinana.
Raha izay volazika toy izay izany a dia saika nambara teto daholo a ny mahakasika ny fiainan'ny olombelona manontolo ao anatin'izay fisorohana ny vovoka loloatra izay. Teo no hoe fisorohana ara-batana, fisorohana ara-tsaina, fisorohana ara-panahy ary isan'ny navohitra teto amin'ny faraparany teo ny torolalana ho an'ny tanora ny amin'ny hoe ny fahaizany mifehy fitiavany a amin'ny alalan'ny fomba fiteny a sy ny toetra amam-pihetsika. Vitatreo ny fandarantsika aloha androany a dia horesantsika rampitsony ny toyiny mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.